Tundi þingmaður Reykjavík kjördæmis Norður, Steinunn Þóra Árnadóttir.
Herra forseti, já, ég vil taka fram að ég hef ekki geta kynnt mér, hef tækifæri enda til þess að kynna mér þessa útreikninga frá stúdentum og auðvitað sjálfsagt að leggjast yfir það en, og sjá hvaða forsendur menn gefa sér en í mínum huga þá rýmar þetta mjög illa annars vegar þar sem á að falla frá eða hætta að teki tengja greiðslur þar sem við vitum jú að það launamunur kynjana þannig að hlutfallslega ættu konur þá að þurfa að borga meira tilbaka og að konur eru að fara síðar í nám á lífsleiðinni, eins og hreinlega kemur bara fram hér á blaðsíðu 40 minnum ég að segja í þessum fylgitexta og að greiðslubyrðin verður þyngri eftir því sem fólk kemur fer setna í nám að þá þarf að skoða þetta alveg gríðarlega vel og ég vona svo sannlega háttvirtur þingmaður sé til í það að leggjast vel yfir þessar tölur en þar með ætli alls ekki að segja að stúdenta ráð hafa einhvern hátt rangt fyrir sér. Ég hef einfaldlega ekki geta kynnt mér þeirra útreikninga en mér finnst eins og að hérna hljóti eitthvað að vanda inn.
Á lokum svar rannsverður sinni háttvirtur átti þingmaður Suðurkjördæmis.